Əslində yeni dəyişikliklər xarici qeydlərlə yerli qeydlərin rejimini eyniləşdirdi, demək olar ki. Çünki fərqliliklər vardı müəyyən. Əlbəttə ki, müəyyən müzakirələr zamanında bu səsləndi. Cərmələrin çoxluğu ilə bağlı olan məsələlərlə bağlı fikirlər səsləndirildi. Amma biz bununla bağlı çox mühüm bir qərar qəbul etdik. Elə 2 gün bundan əvvəl Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında qeyri-hökumətli dövlət dəstəyi şurası biz monitoring və hüquq komissiyası yaratdıq. Bu monitoring və hüquq komissiyası bütün maraqlı tərəflərin iştirakı ilə həmin komissiya fəaliyyət göstərəcək və burada həmin qanunun tətbiqi prosesi ilə bağlı monitoring aparılacaqdır. Əgər qanunun tətbiqi prosesində hər hansı bir problemlər meydana çıxacaqsa, heç şübhəsiz ki, onunla bağlı təkliflər hazırlanıb ölkə başına təqdim olunacaqdır ki, bu da ki, tətbiqi zamanı hansı çətinliklər yarandı və ya hansı boşluqlar oldu. Ola bilsin ki, təkcə bu baxımdan da hesab edirəm ki, biz sadəcə olaraq hər hansı bir qanun tətbiq edilməmişdən əvvəl onun təsirini qiymətləndirmək mənə elə gəlir ki, yanlışdır. Gərək bir qanun başlasın fəaliyyətə, görək hansı təsirləri eləyə bilər. Bu təsirlər mənfi olacaqmı vətəndaş cəmiyyətinin fəaliyyətinə və yaxud da ki, bəlkə genişləndirəcəkdir. Bundan sonra əlbəttə ki, bu prosesə qiymətləndirməni daha obyektiv, daha doğru aparmaq mümkün olacaqdır.
Əlbəttə ki, sonda sizcə nədən qaynaqlanır belə narahatçılıq, bəyanatlar verilir?
Bilirsiniz, bəzi hallarda bəyanatların verilməsinin səbəbi ümumiyyətlə həmin qanunun mahiyyətinin və məzmunu ilə bağlı yetərincə bilgilərə malik olunması ilə bağlıdır. Bununla bağlı parlamentin komitəsinin sədri və dövlət dəstəyi şurasının birlikdə bütün maraqlı, narazı olan qeydlər hamısı dəvət olundu. Şəxsən mən dəvət eləmişdim. Bəziləri burada olmadı. Həmin gün Strasburqda və digər səfərlərdə idi. Amma bəziləri kim ki, bir avızda bu qanunun hazırlanması və eyni zamanda daha doğrusu rəy hazırlamışdı bu qanunun əlavə dəyişikliklərim. Onlar hamısı dəvət olundu və yetərincə onlara o imkan verildi ki, onlar çıxış edəsin, öz fikirlərini, nəsbətini bildirsinlər və sonra həmin müzakirələr zamanı da biz o müzakirələrin yekunu olaraq monitoring və hüquq komissiyası yaratmaq barədə qərar aldıq ki, bu prosesi daimi olaraq izləyək. Daimi olaraq izləyək ki, görək nə problem ola bilər, hansı problemlər yarana bilər. Bununla bağlı. O baxımdan da mən hesab etmirəm ki, bu günləri dərhal belə deyək, təsiri öyrənmədən, qanun tətbiqi ilə bağlı təsiri öyrənmədən belə deyək ki, çox uzağa gedən nəticələr çıxar. Əlbəttə ki, mənim də fərqli düşündüyüm məqamlar var oradan bağlı. Mən də düşünürdüm ki, cərmələr yüksəkdir, cərmələrin həddi yüksəkdir. Amma çox maraqlı bir məqamı qeyd etmək istərdim ki, son illərdə İnzibati Xətalar Məcəlləsində belə bir tendensiya var ki, cərmələrin tətbiqi bir sıra tərkiblər Cinayət Məcəlləsinə çıxarılıq İnzibati Xətalar Məcəlləsinə daxil olur ki, bu orada yalnız cərmələr olsun və eyni zamanda azadlıqdan məhrum etmək, azadlığın məhdudlaşdırılması ilə bağlı daha ağır belə deyək ki, sanksiyalar tətbiq olunması. Bu tendensiyalar var. Dünyanın elə bir çox ölkələrində də oxşar tendensiyalar gedir. Yəni daha çox cərmələr vasitəsilə nəinki belə deyək ki, daha ağır azadlıqdan məhrum etmə digər belə deyək, sanksiyaların tətbiqi ilə bağlı. Yəni, bununla düşünmək olar bu barədə. Amma hər halda hesab edirəm ki, biz bu monitoring prosesi zamanı cərmələrin adekvatlığını bir daha. Mən hesab edirəm ki, əlbəttə ki, bugünləri qeydlərin resursları yetərincə deyildir. Qeydlər eyni zamanda, hətta resurslar olsa da bu resurslar layihə çərçivəsində verilən resurslardır və layihənin məqsəd və təyinatına uyğun olaraq yönəlməlidir. Nəinki digər. Əlbəttə ki, biz bunu müntəzəm olaraq öyrənəcəyik və orada həm Hüquq və İnkişaf İctimai Birliyinin rəhbəri Hafiz Həsənov, kifayət qədər qeydi sahəsində mütəxəssis, həm Qubad İbadoğlu, həm Sabit Bağurov həmin komissiyanın üzvüdür. Eyni zamanda beynəlxalq təşkilatlarda ISNL-in nümayəndəsi Məhəmməd Quluzadə, yəni kimlər ki bu qanunla bağlı həm qanunvericilik yaxşı bilir, həm də eyni zamanda tətbiqi prosesində meydana çıxacaq problemləri aşkar etmək imkanlarını var ki, o eyni zamanda burada Sahib Məhəmmədov bu sahədə hesab edirəm ki, yetərincə vətəndaş cəmiyyəti ilə bağlı məsələləri bilir. Bütün bunlar cəlb olunub, yəni bu həm də digər tərəfdən onu da qeyd etmək lazımdır ki, ümumiyyətlə biz gələcəkdə təkcə bu monitoring hüquq komissiyası bu işləmə, eyni zamanda qanunvericinin, qeydi qanunvericinin təkmilləşdirilməsi istiqamətində də biz təkliflər hazırlayacaq. Yəni sadəcə olaraq burada bir istiqamət yeni qanunun tətbiqi ilə bağlı prosesləri izləmək və nəticələrin administrasiyaya, eyni zamanda parlament qarşısında qaldırmaqdır. Təbii ki, biz dövlət dəstəyi şurasına bu məsələlərlə bağlı təkliflər hazırlaya verəcək və eyni zamanda qanunverici təkmilləşdirilmiş istiqamətində də çalışmalarımızı davam edəcək ki, maksimum dərəcədə ona çalışaq ki, vətəndaş cəmiyyətinin əlverişli hüquqi mühit yaradılsın. Əlverişli hüquqi mühit daha da inkişaf etdirilsin. Çünki siz baxın, son günlərdə cənab prezident tərəfindən başqa bir qanun da qəbul edildi. Mən hesab edirəm ki, bu əhəmiyyətli, xüsusilə də vətəndaş cəmiyyətinin hüquqi mühitin sağlamlaşdırılması istiqamətində mühüm olan bir qanundur. Vətəndaş cəmiyyətinə eyni zamanda proseslərə daha dərindən inteqrasiyası imkan yaradan ictimai iştirakçılıq haqqında qanun. Bu qanun sadəcə biz bu qanunun tətbiqi barədə düşünməliyik ki, bu qanunun daha yaxşı effektiv işləməsi ilə bağlı indidən vətəndaş cəmiyyəti hərəkətə keçməlidir. Mən vətəndaş cəmiyyətindən bu istiqamətdə təkliflər görmürəm. Vətəndaş cəmiyyəti əslində bütün potensialını buna yönəltməlidir ki, bu ictimai şuralar real olaraq vətəndaş cəmiyyəti təmsilçilərinin hərəkəti ilə fəaliyyətini qura bilsin. Biz həmişə belə deyək ki, çalışırıq retrospektiv baxımından qiymətləndirək məsələyə. Yəni belə ola. İndi mən bir məqamı dedim. Biz baxın, 2009-cu ildə qanuna dəyişikliklər baş verdi. Qeydlər haqqında qanuna əlavə dəyişikliklər baş verdi. O zaman da böyük həyəcan var idi. Biz o zaman da Azərbaycan Prezidenti, yəni Dövlət Dəstək Şurası çalışdı ki, burada bir sıra məsələlər var, orada çıxarılsın və müzakirələr zamanı çıxarıldı. Amma yenə də bir çoxlarında bu gün elə səslənincə onlar o təhlükə dedi ki, yox, qeydlər fəaliyyətləri daha da məhdudlaşacaq. Amma indiyə qədər hər hansı bir qeydiyə o qanun qəbul ediləndən sonra maliyyə sanksiyası tətbiq olunmayıb. Maliyyə sanksiyası tətbiq. Və yaxud da ki, son 10 ildə Azərbaycanda cəmi bir qeyri-hökumət təşkilatı məhkəmə qaydasında fəaliyyətinə xitam verilib. Burada da əsas məsələ onun təsisçiləri arasında mübahisələrlə bağlı olan məsələdir. Məsələn, hər halda Ədliyyə Nazirliyi bu cür izahat verdi. Yoxdur. Amma
məlumə, məsələn, görünən odur ki, minlərlə qeydiyyə var ki, qeydiyyata alınmır. Siz və deyilir ki, məsələn, siyasi adlar olanda işgəncə, insan hüquqları qeydiyyata alınmır.
Mən bir məqamı da qeyd etmək istərdim ki, əslində bu günləri biz qeydilərin, belə deyək ki, bir təsnifatına baxdıq və nə qədər orada qeyri-hökumət təşkilatı hansı sahədə çalışır. Orada ən çox elə sosial-iqtisadi hüquqlar və insan hüquqları ilə bağlı olan təşkilatlardır. Nəinki bu bir. İkinci tərəfdən söhbət ondan getmir ki, mən insan hüquqları ilə bağlı qeydlər tanıyıram ki, ümumiyyətlə onlar hər hansı bir fəaliyyəti yoxdur. Yəni bunu da yəni real olaraq bayaqlarda söylədim ki, 3000 qeydə qeydiyyatdan keçib, amma faktiki olaraq 100-ə yaxını qeydə fəallıq göstərir. Bu və ya digər formada. Əlbəttə ki, burada səbəblər var, başqa səbəblərdir. Resurslara çıxışla bağlı olan məsələlər və s. məsələlər vardır. Amma bu günləri desək ki, qeydiyyatla bağlı problemlər var. Mən bunu hər zaman söyləmişəm. Mən hesab edirəm qeydiyyat prosesinin daha da sadələşdirilməsinə ehtiyac vardır. Mənim bu şəxsi qənaətimdir və hesab edirəm
siyasi ki, siyasi əngəl nə dərəcədə qeydiyyat.
Və əslində bilirsiniz, mən bəzən belə fikirlər səslənir ki, bəzi qeydiyyata alınmayan qeyri-hökumət təşkilatları var. Bəli, onlara mənim bildiyim qədər Ədliyyə Nazirliyi tərəfindən dəfələrlə Bəraldə Ədliyyə Nazirliyi belə məlumat verir. Təklif olunub ki, gəlin qeydiyyatdan keçin. Onlar özləri qeydiyyatdan keçmir. Çünki onlar üçün əlverişli mühit var. Onlar vergilər vermir və digər məsələlər vermir. Əslində mənim qeyri-hökumət, mənim rəhbərlik etdiyim qeyri-hökumət təşkilatı ilə və yaxud bir çox mənim kimi qeydiyyatdan keçmiş qeyri-hökumət təşkilatı qeyri-hökumət təşkilatları ilə həmin qeyri-hökumət qeyri-bərabər vəziyyət var. Çünki onlar bir sıra belə deyək imtiyazlara malikdir, vergi və digər məsələlər vermir. Amma digərləri isə biz isə vergilər veririk, hər bütün belə deyək hesabatlar veririk, digər məsələlər çox. Ona görə də mən hesab edirəm ki, əlbəttə ki, bu şəxslər ki var, onlara dəvət edirlər, bu ilin gəlin, nizamnamənizi verin, qeydiyyatdan keçək. Keçin, onlar imtina etmək əvəzində qeydiyyatdan keçməyəcək. Və ümumiyyətlə qeydiyyat prosesinin sadələşdirilməsinə ehtiyac vardır. Mən bunun şəxsi qənaətimdə və hesab edirəm ki, bu istiqamətdə əlbəttə ki, biz çalışmalarımızı edirik və etməkdə də davam edəcək ki, qeydiyyat prosesi daha da sadələşdirilsin.
Əksər tənqidçilər deyir ki, məqsəd QHT sektorunu, vətəndaş cəmiyyətini, hakimiyyətin nəzarətinə almaqdır. Məs QHT-ləri Dövlət Dəstəyi Şurasına da deyirlər əslində QHT yanında Hökumətə Dəstək Şurasıdır. Mütləq eləmək lazımdır.
Bilirsiniz, bu fikirlərin cəfəng fikirləri hesab edirəm. Yumuşaq desək cəfəng fikirləri hesab edirəm. QHT-ni məhdudlaşdırmaq, QHT-ni nəzarət almaq mümkün deyil. Nəyə görə deyirəm mümkün? Çünki QHT o qədər çevik bir qurumdur ki, bunu istəsən də ala bilməsin. Hansısa bir anda nəyisə bəlkə də müəyyən belə deyək nələrsə əldə etmək görüntüsü yarana bilər. Amma sadəcə olaraq bu mümkün olan bir məsələdir. İkinci tərəfdən də o sizin o fikrinizi ümumiyyətlə bölüşmürəm. Dövlət Dəstək Şurasının müsabiqə qaliblərinin elan etdiyi siyahıya baxın. Bu siyahıda hamısı var. Bütün belə tənqidçilər də var, qeyri-tənqidçilər də var, hamısına verilir. Amma bir çox xarici qeyri-hökumət də xarici donorlar var ki, onlar yalnız bir neçə quruma verirlər və hesab edirlər ki, onlar da ona verirlər ki, həmin qurumlar müxalifətin satelitidir. Yəni belə fikirlər də var. Yəni bu biz bu baxımdan da məsələlərə belə təbii ki Azərbaycan cəmiyyətinə qeydlər bölünüblər. Müstəqil qeydlər var, hökumət meylli qeydlər var, müxalifətin tam nəzarətində olan qeydlər var. Bunlar vardır və hətta siz baxın görün ki ayrı-ayrı qeydlərin rəhbərləri müxalifətin rəhbərliyində olan şəxslərdir. Yəni burada da onda burada da maraqlar toqquşması var. Bilirsiniz bu məsələ də yanaşma eyni zamanda mən bir arada bir kiçik bir tədqiqat aparmışdım. Belə deyək ki, müxalifətin yaxın olan qeydlərə ayrılan maliyyə vəsaitləri və eyni zamanda hökumətə yaxın olan qeydlərə ayrılan maliyyə vəsaiti. Siz bilirsiniz hansı bir paradoks yarandı? Siz təsəvvür edin ki, Azərbaycan beynəlxalq donorların Azərbaycanda qeydlərə ayırdığı vəsaitin mütləq əksəriyyəti 85%-dən yuxarısı məhz daha çox müxalifətə yaxın qeydlərdir. Hesab bir bunu elə uçotuna baxsanız görərsiniz ki, artıq.
Amma onda Yusayid, o 1 milyon, milyon yarımı Əli Hüseynlinin qeydi.
Əli Hüseynlinin qeydi. Orada konsorsiuma verilib və Yusayid onu çox ciddi sürətlə. Nəzər, amma Yusayidin ayırdığı 1 milyon və milyonlar kimlər var? Siz onlara da baxın. Və yaxud da ki, eyni zamanda NED-in ayırdığına baxın. Eyni zamanda Avropa Komissiyasının ayırdıqları layihələrə baxın. Orada çox belə siz görəcəksiniz, onda ümumi məbləğ, əgər baxın, il ərzində sonuncu hesablamalara görə 2013-cü 69 milyon civarında qrant vəsaiti ayrılıb. Ümumi. Bunun 15 milyona yaxını hardasa hökumətin strukturları vasitəsindən də belə ayrılıb. 15 milyona yaxını. Burada həm Gənclər Nazirliyi, həm Dövlət Dəstəyi Şurası belə deyək büdcədən Dövlət Dəstəyi Şurasına cəmi il ərzində 3-4 milyon ayrılır. Yəni ümumi hesablada belə deyək digər qurumlarda qeyd verirlər sosial sahələrə. Amma bunun 50 milyondan artığı, 50 milyon artığı beynəlxalq donorlardır. Ayırdığı vəsaitdir. Ona görə də çoxları da hələ mən sizə deyim ki, bəziləri bilərəkdən olaraq qrantları qeydiyyatə aldırmırdılar. Qrantları qeydiyyatə, çünki onda summa, o məbləğ görür. Və yaxud da ki, bəzi şəxslər var ki, bir neçə qeydinin təsisçiləridir. Onlar diversifikasiya eləyirlər. Ki öz QYT-sində çox görünməsin məbləğ, ona görə də digər QYT-lərə. Biz bunların ciddi təhlilini aparırıq. Siz elə düşünməyin, yəni və biz orada daha yox, mən şəxsi olaraq da və orada mənzərə tamam fərqli bir mənzərədir. Bu mənzərə fərqli bir mənzərə alınır. Ona görə də biraz bu məsələlərdə biz fikir söyləyəndə indi bir dəfə Hüquqşünaslar Konfederasiyasına ayrılıbsa, bir 20 dəfə də başqa təşkilatlara ayrılıb. Yusayid və digər tərəf. Siz bilirsiniz ki, bir çoxları hətta nə qədər layihə aldığı barədə məlumat vermək istəmir. Düzdür, Ədliyyə Nazirliyinin saytında müəyyən hissəsi var, orada məlumatlar, amma özləri verməlidir. Bizim təşkilatın aldığı layihələrin məbləğində Dövlət Dəstək Şurasından alınan layihənin cəmi cümlətanı 3% təşkil edir. Bütün o rəqəmə baxsınız. Görərsiniz, bəzən hallarda çox təəssüf ki, bəzi qeydlər olur ki, şantaj xarakterli çıxışlar da eləyirlər. Ki, onlar daha çox donora diqqətin cəlbəsini. Bunlar da var. Yəni, Azərbaycan cəmiyyəti bilirsiniz, rəngərəng cəmiyyətdir, belə şeylərin baş verməsi təbiidir və hər kəsin də çıxış etmək, informasiya vermək, götürmək hüququ var. Mən buna hörmətlə yanaşıram və hesab edirəm ki, bütün hallarda bunlar təmin olunmalıdır.